gift of the tongue and the teeth. Diction is done with the tip of the tongue and the teeth.
Up again.
Diction is done with the tip of the tongue and the teeth.
Петок попладне е во Мелбурн, а членовете на музичкиот хор од болницата Остин се подготвуваат за пеење. Музичките терапевти, докторите Жанет Темплин и Имоджен Кларк од Универзитетот Мелбурн раководат со хорот. Идејата, вели доктор Кларк, е музиката да се користи за да се стимулираат сеќавањата и емоциите.
Past the brain that we connect with memory and emotion are very active still in people right into the very late stages of dementia. So we think that's why people can still engage in music right into those late stages. So we have seen a lot of people who are basically unable to communicate at all anymore, and suddenly you'll play some music and they'll start singing. It's quite amazing to see.
Меѓу оние кои научиле да ја пеат оваа песна е брашната двојка, родена во Хрватска, Иван и Вера. Иван, кој е на возраст од 80 години, веќе неколку години живее со деменција.
I'm going well. Yeah. We like to meet with people and then talking within wherever you can and that's it. You know, that's what I can say.
Хорот започна со работа во април минатата година како дел од пилот програмата финансирана од Commonwealth-от за да се види како пејачките групи можат да влијат врз односите на луѓето со деменција и нивните негователи. Доктор Жанет Тамплин вели дека неделното пеење се чини дека е од корист, а членовите на хорот велат дека чувствуваат вистинско чувство за ангажирање и припадност.
The additional benefit that our participants have described, where they've felt these such strong bonds and feeling of acceptance and understanding from other members of the group, has been really amazing to see. And to see that translate into them connecting and supporting each other outside of our group singing context as well.
Сопругата на Иван, Вера, вели дека хорот стана еден од главните моменти од нивната недела.
Benefit is enormous, huge. You can't explain it, how huge it is. First of all, we learned singing. Neither of us was able to sing. Just a little words. Also, we learned Australian songs, English songs. Now, also, a companionship with other people with the same or similar situations, and very, very patient teachers.
Да се помогне на луѓето со деменција и нивните негователи да ја надминат изолацијата е дел од мисијата на Алцхајмер Австралија. Нивната што току објавена анкета, направена на повеќе од 1400 луѓе, укажува дека се уште предстои доста работа што треба да се направи. Заменик председателот на Алцхајмер Австралија за Викторија, Лијан Вейнк, вели дека истражувањето покажува распространета фрустрација како кај болните од деменција, така и кај нивните негователи.
94% of people with dementia and also 60% of their carers told us through the survey that they've had experiences of feeling embarrassed. And really this is because the general population don't know a great deal about dementia. But the other really positive finding was that one in two members of the population who were surveyed said that they're frustrated that they don't know more about dementia. So, you know, they're actually craving for that information, which would then help them understand how they can engage with people with dementia and help them feel more included in the community.
Во работата кон таа цел, темата за подигнување на свест за деменција во септември е You are not alone. Вие не сте сами.
That's the message we invite the community to send to people living with dementia. You know, we want them to feel comfortable in approaching and getting to know people with dementia, in having them feel included in family life, community life, the broader social setting. And to reach out, really. And it's little things, you know. It's just treating people with dementia with the same sensitivity and inclusiveness and respect as you would anybody else.
Вера вели дека знае што значи изолираноста на луѓето во нејзината позиција.
We try to fight isolation. Our friends try to invite us all the time and come to visit. So we try to keep occupied all the time with other things.
Сега се планира да се прошири пилот програмата и да се формираат 6 слични хора во центрите за нега на постари лица која ги води црковната заедница. Луѓето кои имаат потреба од подршка можат да ја повикат и националната телефонска линија за деменција на 1800-100-500 или онлайн на www.fightdementia.org.au. Прилогот за SBS го подготви Грег Дајет.